pokud právě objednáte.
Haló?
Volají mu lidi a ptají se ho na věci.
Volá nám pan Váňa z Brna.
Haló, ano, kdo je tam? Haló, dovolali jste se do Koulího podcastu, kdo je tam?
Radar a Lucie. Koulí podcast, volejte trenérovi.
Ahojte, posloucháte Koulí podcast, s váma je Lucie a Radar.
Ahoj.
A dneska nám opět volal pan Váňa z Brna, který měl urgentní dotaz. A ptá se nás, co by mohl udělat pro to, aby mu dlouho vydrželi jeho rodiče a prarodiče.
Mě hrozně, jako já jsem si pana Váňu vždycky představoval, že mu je třeba 50.
Takže já taky.
Mě teďka strašně překvapilo, že jsi vytáhla jeho prarodiče, že jsem myslel, že už jsou dávno mrtví právě.
Ale tak třeba mají Váňovi tuhý kořínek. Tak Brno, veď, to tě naučí. Dobře, já to chápu teda tak, že bychom se na to mohli podívat z toho tréninkového aspektu. Co tím asi pan Váňa chtěl říct. Bych si tak tipla. A zkusím se tady i dopředu vyvěštit, o čem se budeme bavit, jestli souhlasíš.
Dobře.
Výborně. A shodou okolností, to tak zrovna vyšlo takhle na den, máme venku nový program pro, jak to říct nějak politicky korektně, pro odrostlejší cvičence, nebo pro cvičence v nejlepších letech. Prostě takový, když vám řeknou mladá paní...
Tak, počkej, to je takový, je to tělocvična, měli bychom tomu říkat tělocvična třetího věku.
No ale to je hezký, to je hezký. Ano, tak je to tělocvična třetího věku. My jsme spustili v našem online coachingu program, který se jmenuje Železný sokol a je zadarmo úplně pro všechny, takže samozřejmě můžete cvičit, i když jste doopravdy mladí nebo se tak cítíte, ale primárně je to určený právě pro lidi, který by měli chodit do tělocvičny třetího věku. A přesně jim potřebám je to uspůsobený. Tak nám přišlo možná jako takový neúplně hloupej nápad se tomu trochu povinovat v dnešním Volejte trenérovi. Protože si myslím, že pokud nejste úplný psychopati, tak jako vám záleží i na tom, aby třeba právě vaše rodiče se třeba dožili nějakého vysokého věku a ideálně ho prožívali v nějakém kvalitním stavu. A takže se na to určitě podíváme. Jako je možnost samozřejmě stále krmit holuby a vysedávat někde jako na zápraží, ale to si řekněme, že asi dělat jako nechceme a chtěli bychom žít aktivně. Takže na to se dneska budeme koukat, na co se aktivně zaměřit, co řešit, abyste si podzim života, ne, to je strašný podzim života, to mi fakt zní jako rozsudek smrti, abyste si zlatý věk, nevím, ale nevím, proč pro to nikdo ještě nevymyslel dobrý eufemismus, prostě tyhle ty poslední roky, já jdu furt z toho bláta úplně dolů, že to je strašný, abyste se užili aktivně. No a co tím chci takhle dlouze říct je, že je to určitě zajímavý info pro nás, pro vás. A...
mě to přijde strašně zajímavý právě, co tady budem říkat.
Já jsem se úplně vžila totiž už do toho pokročilejšího věku, víš, tak nejsem schopná myšlenku udržet a zároveň ji opustit. Každopádně... Tohle info se možná bude právě hodit vašim rodičům či prarodičům, takže klidně ho pošlete dál, ať už v tomto audiosouboru. Radar se pokusí dneska málo mňoukat. Představ, že to říkáš svojí babičce, prostě ta by ti určitě řekla, ty holomku, co to používáš tady za výrazy. A nebo jim to prostě předžvejkejte, a nebo je rovnou přihlašte do našeho programu, aby se tak nějak jako udržovali v kondici. Tak, Radere, proč jsme se tomu teda vlastně rozhodli věnovat, kromě toho, že nám teda záleží na našich předcích?
ještě bych tak jako nezapomněl, že pokud to těm svým rodičům a prarodičům pustíte, tak pokud to budou poslouchat na Apple podcastech, ať nám to nezapomenou dát ty hvězdičky tam.
Uhum. Takže se to porušilo asi v druhý minutě, že nebudeš používat tato jaderná slovíčka.
Jaderná slovíčka.
Jaderná, ty vole.
Jako,
no.
jako třeba uran.
Nebo drábová. Dobře, nebudeme používat jaderná slovíčka. Ne, ale tak opravdu, proč Dobře. Se tomuhle tématu věnujeme?
Tak pro mě je to takový jako téma už dlouhodobě. Já bych možná ještě na začátku řekl něco ještě k tomu programu pro... K tomu železnému sokolovi. Ještě jsme to pojmenovali takhle. Já bych jenom chtěl říct, že to je taková, jako já to vnímám jako takový první výkop. A vlastně těším se na to, až toho sebereme nějaký první feedback, protože bych rozhodně jako nechtěl končit tady u toho, ale chtěl bych to jako pak postupně rozvíjet dál. Protože v tuhle chvíli to, co jsme vlastně jako připravili, tak je... taková jako strašně basic úroveň a vlastně od té bychom se pak chtěli odpíchnout dál, tak to jen tak jako pro kontext. No, já jsem nedávno viděl tak nějaký stand-up a tam byl jako viděl jsem nedávno stand-up a tam byl takový jako vtip, který mě hrozně zaujal, jo. A to bylo, samozřejmě to v žádném případě neřeknu tak dobře, jako to řekl ten dotyčný stand-up komik, ale pokusím se to aspoň trochu přiblížit, jo. A on tam řekl něco ve stylu, že jako žijeme ve skvělý době, kdy nám medicína prostě o 15 až 20 let všem prodloužila životy. Akorát, že je prodloužila na té blbý straně prostě, jo, kde to je na prd. A takže to je takový jako leitmotiv toho, vlastně bych řekl jako dlouhodobě mojí práce a zároveň teda dneska tady toho podcastu. A to je jedna, která jako mít ten život dlouhej, ale zároveň jako na té druhé straně taky se postarat o to, aby byl co nejdýl kvalitní. Ty, co nás poslouchají a sledují už delší dobu, tak vědějí, že tohle je vlastně jako otázka, která tak nějak se jako prolíná vlastně celým tím naším přístupem k tomu tréninku, jo, protože jakoby mě nezajímá až tak úplně, jak na tom lidi jsou dneska, ale zajímá mě v rámci těch fyzických kvalit a jakoby tý kvality toho života, tak mě zajímá hlavně to, jak na tom budou za 30, za 40, za 50 let. Což je nějaká zkušenost nebo nějaký princip, který vlastně pramení z dob již dávno minulejch, kdy koule ještě neexistovala a já jsem se živil jako instruktor sebeobrany a vedl jsem na Praze 10 ve Sportcentru 10 kurzy sebeobrany pro seniory. A to byl právě ten moment, kdy mě celý tohleto jako trklo, protože jsem tam měl vzorek prostě asi 20 lidí mezi 61 až 84 lety věku. Což mimochodem ten rozdíl mezi nejmladším a nejstarším byl víc let, než kolik mě v té době bylo. Což je zajímavý. A právě, že jako jsem do toho tak nějak šel s tím, že by default, čím je člověk starší, tak tím je na tom prostě fyzicky hůř. No a teď jsem tam měl prostě vzorek těch 20 lidí různých věků a vlastně jakoby různých úrovní fyzický kondice, který mi přišlo, že tak úplně s tím věkem nesouvisely, jo? Že tam byli lidi, kteří byli třeba o 10 nebo 15 let starší než nějaký jiný, ale fyzicky na tom byli třeba líp. A byla tam babička, která se po rozcvičce postavila s propnutýma nohama a položila si čelo na kolena. Jo? Mm. A já jim tak koukám a říkám, ty si děláš ze mě legraci, to neudělám ani já, jak to jako děláš. Teď ona mi začala vysvětlovat, jak celý život dělala gymnastiku a tak. A pak tam byl další takový jako docela takový vysoký pán a ten měl snad nejsilnější úchop, co jsem kdy v životě viděl. Mm-hmm. Tak to z něj taky vylezlo, že celý život prostě nějak se věnoval nějakým jako pohybovým sportovním aktivitám a mně jako došlo v ten moment vlastně, že to tak není úplně o tom čísle, o tom věku jako takovým, ale spíš prostě o tom, jak se k tomu tělu celý ten život jak se k tomu tělu chováš, jak se o něj staráš, jo. A panuje tady taková jako jednoduchý princip, o kterém jsme se už taky xkrát bavili, a to je use it or lose it, jo. Prostě buď to používáš a pak tvoje tělo tu danou funkci, kterou používáš, se rozhodne, že ji jako zachová nebo ji bude rozvíjet, nebo minimálně bude pomalejší její degradace. A pokud něco nepoužíváš, tak prostě to jako postupně ztratíš. Schválně se můžete zeptat svých babiček, jak jsou na tom poslední dobou se svým provazem, jo? Jakože většinou jakoby se ty fyzické kvality spíš ztrácej. No a on je to vlastně takový jako začarovaný kruh, jo? A to je to, že v momentě, kdy něco přestaneš používat, tak jako začneš tu danou funkci ztrácet. A což může být pro jako kontext tady toho podcastu třeba síla, přestaneš, já nevím, trénovat silově, nebo nikdy možná ani nezačneš, tak tu sílu nemáš jako na nějaký jako vysoký úrovni, nebo ji začneš prostě ztrácet a tím pádem máš menší chuť věnovat se aktivitám, který tu danou fyzickou kvalitu vyžadujou, protože ti to vlastně moc nejde. No a tím, že se vyhýbáš těm aktivitám, tak tím to moc jako nepodporuješ a tím víc to jako ztrácíš. A takže vlastně jakoby ten leitmotiv toho dnešního dílu bude, jak prostě tu entropii zabrzdit, zpomalit, tak aby prostě si se nejenom dožila jako vysokého věku, ale byla schopná i do poměrně vysokého věku žít nějak kvalitně, protože schopnost se hejbat, já si myslím, že vlastně to je věc, kterou spousta z nás bere za takovou jako samozřejmost do té doby, než o to z nějakého důvodu přijdou, třeba, že si zlomíš zápěstí, mě tak napadlo. A najednou zjistíš, jak se jako hodí mít dvě funkční ruce, jo? Nebo jsme tohle řešili přesně s jednou naší studentkou, která měla nějaký úraz kolene a najednou nemohla prostě pořádně chodit. Jo? A jak moc ti to vlastně jako znekvalitní ten život, jo? Když se nemůžeš hejbat. A to, co my vlastně řešíme v Kouli už odedávna, tak je právě ta prevence. Jak začít teďka, abys prostě v tom pokročilejším věku na to byla jako ready. A můžeš si jako možná říct, hele, no tak ale mě už je, kolik ti je?
To si děláš, že to tady budu přiznávat?
Ne, jakože si můžeš říct, mě už je 70, to už jako nemá smysl, jo. Ale ono to má smysl kdykoliv, jak si tady právě dneska řekneme. Je tady taková jako věc, a to je takový dvě nepříjemný jako věci, jo. A to je, že vlastně v určitém věku začne se postupně dít několik věcí. začne se ti prostě trochu měnit tělo.
Toho jsem se bála.
No a z hlediska toho, takové ono těch změn samozřejmě v průběhu toho věku přichází hodně, ale dneska nás budou zajímat hlavně ty, kteří souvisejí teda jako s pohybem a s pohybovým aparátem.
Udržte myšlenku, dědečku.
A tak. No, jedna věc, která se ti začne dít postupem věku, tak je to, že ti začne klesat množství svalové hmoty. Proč to tak je, zatím není jako úplně asi jasný, ale prostě se to děje. U někoho rychlejc, u někoho pomalejc. A kromě toho, že ti jako ubývá svalová hmota, což by samo o sobě asi nebyl takový problém, tak ale zároveň s tou svalovou hmotou ti odchází i síla, což trochu problém je. A co je ještě jako větší problém, že nejpravděpodobněji z posledních výzkumů jakoby vyplývá to, že vlastně ti degradujou motorický neurony. Takže nejenom, že ti teda jakoby ubývají ty svaly, ale zároveň ti degraduje prostě i schopnost je používat a používat je nějak efektivně. Uh-huh. Pak se taky jako děje druhá věc a to je, že ti postupně řídnou kosti.
Hleď, a to se bavíme třeba jako, je tam nějaký věková hranice, kdy se mám na tohle připravit?
No, je to zhruba kolem 35. roku života, jo. U každého je to...
Super.
U každého je to trošku jako jiný. Ale prostě z pohybového hlediska, když nic neděláš, tak kolem 35. roku začínáš být seniorní cvičenec.
No ty vole,
vlastně necvičenec, když nic neděláš.
To je strašný.
No, ale je to strašný, ale je tady dobrá zpráva. A to je to, že ty možná do tady té kategorie, a možná taky ne, ale možná do ní spadáš, ale dobrá zpráva je, že...
Co to je za díle? Jako chceš, abych šla skočit z okna, až to tady jako dopovídáme? Mám psát ne. Závěť?
Právě že ne, protože teď ti právě tu náladu chci zlepšit a to Aha. tím, že tady ten proces se dá zpomalit nebo v některých případech i docela efektivně zastavit a to konkrétně cvičením. Mm. Protože prostě silový trénink asi nikoho asi nepřekvapí, že má blahodárný vliv na stav svalové hmoty a hustotu kostí. No, takže nepřestávej cvičit a nemusíš psát závěť a skákat z mostu, nebo co
a nebudu mít řídký kosti, to by se mi opravdu nelíbilo. Dobře, když teda říkáš, že nikdy není pozdě začít, tak mám tady zrovna jeden dotaz, který nám přišel na Instagram Koulího podcastu. A je od Kateřiny Jakubcový, která se ptá, jestli jde tělo restartovat i po 45. roce.
Já jsem nedávno četl nějaký článek o nějaký paní ze Sydney, který je 97 a začala cvičit v 85. Takže a nemůže se to jako vynachválit a právě tam jako hodně vlastně kvituje to, že díky tomu, že pravidelně cvičí, ona teda jako cvičí silově, tahá činky, tak díky tomu, že to dělá, tak je i v 97 letech stále ještě jako soběstačná, sama si dojde nakoupit, prostě sama si doma uklízí a tak, jo, což je teda jako úlet a asi to teda jako nebude případ každýho, ale je to takový jako hezký příklad toho. Já tu větu jako nesnáším, jo, ale řeknu jí teda, že začít se dá v každém věku. Nicméně, samozřejmě, jako čím dřív začneš, tím líp. Protože furt platí to, že jak to říkal Benjamin Franklin, že unce prevence vydá za kilo léku. A to je prostě svatá pravda, jo. Protože prostě je daleko jednodušší nějakému problému předcházet, nebo se jako do něj ani nedostat, nebo minimálně ne tolik, než se prostě pak z toho bláta hrabat. No, nicméně, zpátky teda jako k tomu pohybu, jo. Já jsem se tady bavil o tom, že vlastně ten nedostatek té pohybové aktivity je vlastně takový začarovaný kruh, prostě něco neděláš, tak tím pádem na to jako nemáš a tím pádem to jako víc a víc nechceš dělat. Bavili jsme se o tom, že tě to postupně vlastně fyzicky degraduje až vlastně jakoby do té poslední fáze, kdy seš prostě závislá na cizí pomoci a nějaký jako běžný denní úkony už pro tebe nejsou možný prostě samostatně vykonávat. A to už jsou takové jako triviální věci typu, že se oblíkneš nebo že si uvaříš prostě a tak. Ale samozřejmě ono to nemá jenom jakoby fyzický implikace, protože my dneska už víme, že jakoby nedostatek pohybové aktivity nebo nedostatečný fyzický rozvoj má negativní vliv i na tvoje kognitivní funkce, to znamená prostě schopnost si pamatovat věci, schopnost přemýšlet, rozhodovat se, schopnost chápat. A je docela vtipný, že jakoby spousta lidí tady tím bojuje, spousta lidí tady s tím bojuje třeba nějakýma aktivitama, u kterých zaměstnávají hlavu, typicky, že jo, luštění křížovek, nějakých sudoku a takhle, což není rozhodně špatně, ale daleko snazší je tyhle ty funkce udržet, pokud se prostě k tomu i hejbeš, nebo pokud prostě cvičíš, trénuješ. No a pak taky je tam jako další věc a to je to, že prostě pokud se hejbeš, tak je menší šance, že se z tebe stane takovej ten neverlej dědek. Což vždycky všichni říkají mě, že jsem, ale to nesouvisí se cvičením. Protože prokazatelně víme, že prostě pohyb, ať už vlastně jako v jakýkoliv formě, tak instantně zlepšuje náladu. Já si myslím, že jsem to tady už jako zmiňoval, ale zmíním to znova, protože si myslím, že to je hodně zásadní a to je dokument, který se jmenuje Motivation Factor. Je asi 5 let starý, něco takového, tak z roku 2017 tuším, že to vyšlo. Kde nějaký americký dokumentarista se vlastně podíval na zoubek takovému projektu Johna Kennedyho, který vlastně jako pevně věřil v to, že tělesná výchova v pravém slova smyslu, to znamená, že jako nechodíš prostě ve škole hrát fotbal a tak, ale děláš prostě skutečně takovou tu jako obecnou fyzickou přípravu, tak jako velmi věřil v to, že tohleto vede k tomu, že prostě lidi díky tomu budou mít větší sebevědomí, že budou prostě líp fungovat, že budou chytřejší a tak. A udělali takový projekt La Sierra High School, kde měli ty děcka prostě úplně brutální každodenní tělocvik. A já už jsem to tady jako v nějakém dílu, myslím, zmiňoval, tak nebudu zabíhat jako do detailu. Klipy z toho tělocviku se dají najít i na YouTube a je to fakt jako neskutečný, co tam ty děcka dělají. A právě ten dokumentarista tak nějakým způsobem jakoby se díval na to, jak ten režim tenkrát fungoval, že to bylo někdy v 60. letech. Celý ten projekt vlastně pak skončil, když Kennedy jako umřel. Ale on vlastně dohledal ty lidi, který v těch 60. letech byli na té střední škole, kterým teda jakoby v době, kdy vyšel ten dokument, tak bylo prostě 80+. A všechno to jsou lidi, kterým by si řekla prostě o 20 let míň, lidi, kteří každý den prostě chodí běhat 5 kiláků a dělají kliky a všichni vlastně byli nějaký jako neurochirurgové, architekti a podobně. Jo. Tak pokud vás tohle téma jako zajímá trochu víc, tak tohle je dokument, který jako rozhodně doporučuji, má to asi hodinu 20 a jestli vás tohle nepřesvědčí, že je dobrý se hejbat, tak už asi nic.
Dobře, když teda budu předpokládat, že naši posluchači jsou motivovaní se hejbat, nebo jsou i motivovaní k tomu přesvědčit své rodiče a prarodiče, tak na co by si se v tom tréninku nebo z hlediska fyzického rozvoje měl vlastně vůbec jako zaměřit?
Hele, nikoho asi nepřekvapí, že na první místo bych dal silový trénink. Což je prostě věc, která prokazatelně pomáhá s těma běžnýma problémama, které souvisejí právě jakoby s tím pokročilým věkem, což je ta ztráta svalových hmoty, což je to řídnutí kostí a tak, jo. Ono to má ještě jako x dalších výhod, o kterých se případně budeme bavit ještě později, ale To je určitě jeden jako z aspektů, který jsou určitě jako důležitý. A zároveň bych řekl, že poměrně dost opomíjený. Že když se budu bavit jako vyloženě o nějakým jako prostě jednoduše řečeno, neznám moc nějakých jako míst, kde by se věnovali silovému tréninku prostě pro železný sokoly. Jak jsi to řekla? Pro cvičence třetího věku. Jo, že dost často jsou to spíš takový nějaký jako cvičení zaměřený na mobilitu a tak, což není jako vyloženě špatně, to je určitě jako další aspekt, kterýmu bych se jako věnoval, spíš to řadím podle nějaký jako důležitosti, mm-hmm. Jo, že pokud prostě bys se směla věnovat jedný jediný věci, tak cvič prostě silově. Další samozřejmě jako důležitá věc tak je kardio, to znamená trénink, který ti prostě pomáhá zlepšit kardiovaskulární systém. Dobrá zpráva je, že jako to neznamená, že musíš chodit někam jako na aerobik nebo něco podobného, že jako většině lidem úplně bohatě postačí jenom prostě chodit třeba na procházky. Jako, obecně si myslím, že chození je poměrně hodně podceňovaný, hodně podceňovaná věc a má to jako spoustu velkých zdravotních benefitů a případně jako pokud nesnášíš procházky,
tak
se můžeš věnovat třeba nějakým svým jiným oblíbeným pohybovým aktivitám. Jo, mm-hmm. Pokud třeba jezdíš na kole nebo na běžkách nebo nevím, chodíš plavat, tak jako je to úplně v pohodě.
Já mám k tomuhle vlastně příklad ze svého nejbližšího okolí, protože můj táta začal s dlouhýma procházkama nedávno, kdy ho trošku vystresovaly jeho zdravotní výsledky, protože měl vysoký tlak a s tím samozřejmě spojený jako další věci, jako náběh na cukrovku a podobně. Ale protože má pejska, tak se řeklo, že spojí příjemný s užitečným a fakt si kontroloval, aby denně měl jako minimálně 10 000 kroků, ale on teda měl víc, on měl třeba 15 000, někdy i 20. Mi to, víš, minule ukazoval jako flexil, jakože jako OK. Což je docela úctyhodný, ale musím říct, že fakt jako, víš co, to nebyla žádná, že by šel nějakým power walkingem, fakt normálně lehká procházka se psem. On ten pes je navíc starý, jo, takže stejně, kdyby si jako chtěl, tak nemůžeš...
Já jsem se právě chtěl zeptat, to chodí s Dodgem.
S Dodgem, no. A on už je, to je prostě, to už je dědeček pejsek, jo. Ale jako hrozně to pomohlo, jako i zhubnul něco táta, samozřejmě tlak mu klesnul a všechny ty výsledky byly lepší, jo. Takže to chození je možná asi ta nejvíc podceňovaná věc, kterou můžeš udělat jako okamžitě a má to obrovský benefity, takže doporučuju.
Jako když jsme u těch tátů, jo. ten můj teda v důchodu ještě není, ale ten třeba prostě chodí na golf, jo, což je asi bych řekl jako primárně vlastně také jako procházka, že u toho jako víc chodíš, než děláš jiný věci. Takže jako já bych tady prostě apeloval na to, jako najděte si to, co jako můžete dělat, co je jednoduchý, co vás baví. A dělejte to, jo. Jeli to prostě procházení se psem, skvělý. Jestliže to je chození na výlety prostě s vnoučatama, jako super, jo. Asi bych ani tam neřešil nějak moc jako nějaký jako tréninkový program nebo něco podobného. No. Další z těch aspektů tak je určitě mobilita a stabilita ve smyslu, v tom asi jako pravém slova smyslu, co mobilita a stabilita znamená. To znamená pohyblivost a stabilita kloubů. Nebavím se teďka o stabilitě ve smyslu rovnováze, jo? Mm-hmm. Takže tam můžeš prostě v rámci toho dělat věci, které třeba máme v našem online coachingu. Mimochodem hodně velká část právě toho železného sokola je zaměřená na mobilitu. Některé ty prvky jsou tam fakt jako hodně zregresované, aby to prostě bylo zvládnutelné pro každého. Počítal bych sem asi věci typu yoga, tai chi a podobně. Takže to je určitě jako taky dobrý. Já tady do toho dneska nechci úplně tolik zabíhat, že se budeme bavit asi hlavně o tom, jakoby o té silové stránce toho tréninku, taková dobrá praktika, která je z knížky Super Joints od Pavla Caculina, tak je vlastně jako taková rychlá každodenní ranní rutina, to znamená vezmeš každý kloub a prohejbeš ho tolikrát, kolik ti je let. To znamená prostě kroužíš krkem, kroužíš ramenama, zápěstíma, loktama, pánví, prostě hrudní páteří a tak dále. Je tam nějaké jako, takové jako jednoduchá rutina. Aha. A tohle ti prostě bohatě stačí z hlediska prostě udržování. Je to takový jako olejování kloubů, aby ti to nevrzalo prostě, jo. tak to je jako jedna třeba z možností. No a poslední taková věc, na kterou je dobrý se zaměřit, tak je páteř. I do portálu vždycky říkal, že jsi tak starý, jako je tvoje páteř, a oni konkrétně zrovna jako v tom jejich systému věnují strašně moc vlastně času té práci na páteři, jednak mobilitě, jednak pružnosti a jednak jako artikulace páteře, takže to je jako další věc, kterou asi jako potřebuješ. Je to takový, že když nevíš, cvič silově, pokud máš hodně času a víš, tak dělej všechny tyhle ty věci. V zásadě jako asi není potřeba tím trávit úplně jako veškerý čas. Jo. Myslím, že v podstatě pár desítek minut jako denně je úplně jako víc než dost, pokud jako nemáš na to tolik času. Ale zase na druhou stranu, to je vždycky jak můj děda, jo. Když odešel do důchodu, tak vlastně začal říkat, že na nic nemá čas. Si jako říkáš, jako, že na co jiného by si směl najít ten čas, než na to, aby ses jako pár minut denně o sebe postarala, jo. Ale jako neznamená to, že musíš každý den tím trávit prostě hodiny a hodiny, jo.
Vlastně ale tak jako máš jako právě konečně, jako nemusíš jít do práce, tak je na čase pohrotit ten trénink trošku, ne?
Přesně.
Udělat si nějaký PR-ka prostě. Dobře, hele, kdybych se tě zeptala třeba na stabilitu a rovnováhu, má smysl to nějak řešit?
No jako je to otázka, která se docela nabízí, že jo, protože vlastně jakoby často, že za prvý, když se podíváš na to, jak třeba starý lidi, že jo, chodějí, tak jako jak vypadá jako pohybový vzorec jejich chůze, tak tam dost často vidíš právě jako nedostatek jako stability. Teď se budu bavit jako asi o obou těch stabilitách, ať už jako kloubní stabilitě nebo jako stabilitě ve smyslu rovnováze. A tak by se jako nabízelo, že by možná bylo jako vhodný tu rovnováhu trénovat, jo. Mm-hmm. A to je asi jako možná na nějaký, co o to jako jenom otru, jo, je to možná na nějaký jako jiný díl, protože je to takový jako téma, který dlouhodobě samozřejmě mě vzadu v hlavě pálí, a to je takový ten jako trénink na těch různých balančních pomůckách, takový ty různý bosu a tohleto. Což jako na papíře vypadá hrozně dobře, akorát, že problém je, že rovnováha je extrémně specifická vůči tomu danému scénáři, jo. To znamená, když budeš trénovat prostě stabilitu na bosu, tak potenciálně se staneš prostě mistrní světa stability na bosu, jo. A to ještě neznamená, že budeš mít dobrou stabilitu třeba v chůzi, anebo když to jako ještě rozšířím dál, že ti to prostě udělá cokoliv třeba pro tvoji stabilitu na lyžích, na prkně, na bruslích a tak dále, jo. Každý ten úkon je vlastně jako strašně specifický, takže trénování prostě na nějakých jako balančních podložkách a podobně, tak je z velké části ztráta času. Mimochodem, když jsem se tady bavil o té chůzi, jo, tak rychlost chůze a síla stisku jsou takový dva velký prekurzory, podle kterých se určuje doba dožití.
Aha.
Takže pokud se chcete dožít vysokého věku, tak trénujte rychlou chůzi a makejte na síle svýho stisku.
Jak je to možný?
Hele, nevím, ale dělali na tohle nějaký výzkum a našli korelaci prostě mezi rychlostí chůze a sílou stisku, tak ona jako síla stisku víceméně jakoby čím silnější máš stisk, tak tím silnější seš jako celkově, jo. Takže možná se vyplatí trénovat silově, protože možná nejenom, že ti to jako zajistí kvalitní ten život, ale možná ti ho i trochu prodlouží.
A tak to já jsem na tom dobře, mně se pořád někdo stěžuje, že chodím moc rychle, takže a stisk podle mě mám taky silný, takže na skle. Já no, tady dobrý, budu, až vy tady, maminko, nebudete.
Tady s námi budeš minimálně do 45.
Děkuju, dobře. Tak, co tam máme dál, trenére, prosím tě? Podíváme se teda už na ten silový trénink?
Pojďme do něj.
Dobře, tak pojďme prodat sloníka a řekni mi, co z toho teda vytřískám, když budu silově trénovat i na stará kolena.
Hele, jako vždycky prostě platí, že je to prostě ten silový trénink. Já se vlastně divím, že to nedělají všichni, protože je to prostě za nejvíc muziky za málo peněz, jo. Moc se u toho nenadřeš. Kuba Porod vždycky říkal, že to je jediná disciplína sportovní v rámci, který se dá přežrat. Vždycky říkal, že když jsme jezdili na trojbojařský závody a Vojta Skála nám tam vozil nějaký buchty, co vždycky upek, tak jsme se u toho přežrali. Takže jako má to spoustu jako výhod. Je to takový, že přijdeš, prostě něco zvedneš, pak 5 minut čekáš, je to vlastně jako easy a strašně snadno se ta síla jako rozvíjí, jo. Takže by to měli dělat všichni. No, mezi ty benefity, kromě toho, že se u toho dá přežrat, tak patří teda to, že ti můžeš budovat svalovou hmotu nebo naopak zastavit nebo zpomalit její degradaci. Samozřejmě velká výhoda, nebo ta hlavní výhoda silového tréninku je, že budeš silnější, jo?
Uh-huh.
Což... Ne, teďka si nespomenu, kdo to byl. Myslím, že Marty Gallagher nebo někdo takový, kdo řekl, že silný lidi je obecně těžší zabít. A je to jako pravda, jo? Prostě, že čím seš silnější, tím seš prostě odolnější, máš větší potenciál prostě k většímu rozvoji dalších fyzických kvalit a podobně. Bavili jsme se tady o tom, že silový trénink prokazatelně vlastně zvyšuje hustotu kostí, a tak nějak celkově vede prostě k vyšší odolnosti.
Mm-hmm.
Možná, když se podíváme na nějaký takový jako častý, zabředneme trošku do takový temnější stránky tohohle z toho, týhletý epizody, jo? To jsou mm-hmm. takový nějaký jako častý příčiny úmrtí, nebo ty nejčastější. Můžeme se jako mrknout, jak ti s nima může ten silový trénink pomoct, jo?
Dobře, já mám tady takovou hitparádu zvyše. Co jsou nejčastější příčiny smrti teda, jo? Tak pojďme možná po těch kategoriích a řekneme si, jak tomu můžeme předcházet, nebo jak to můžeme oddálit, či znegovat dokonce. Tak, srdeční onemocnění. Jak na srdeční onemocnění, když se na to podívám pohledem toho silového tréninku?
Hele, silový trénink vede ke snížení tlaku, což je rozhodně jako vhodný, pokud chceš předcházet různým srdečním onemocněním, jako já nevím, třeba infarkt a podobně. Zlepšuje to úroveň cholesterolu a myslím, že jsme na tohle i dělali jednu epizodu, že to i zvyšuje vlastně efektivitu srdečního svalu. To znamená, to je jakoby taková typická věc. Lidi, kteří trénují silově, tak dost často vlastně začnou si všímat. Když začnou trénovat silově, tak vlastně jedna z věcí, kterou zaznamenají, tak je snížení klidový tepový frekvence.
Uh-huh.
Takže spousta, jakože tím nechci říct, že, počkej, jak to jako sformulovat, že by tě asi jako napadlo jako odhadem, že na ten srdeční a oběhový systém bude nejlepší kardio a samozřejmě je dobrý kardio dělat, ale je dobrý ho dělat v kombinaci s tím silovým tréninkem. Mimochodem taková odbočka, co je super, tak jsem koukal, že oni existují, každý stát má takový ty obecný doporučení, co bys jako měla dělat, aby prostě byla zdravá, že jak bys měla jíst, jak bys se měla hejbat a tak. A jako dlouhý roky všude ty jako obecný doporučení byly právě jako, já nevím, kolik, 120 až 150 minut aerobní aktivity týdně, jo? Prostě věnovat se přesně jako takovému tomu různému poskakování, jízda na kole, kardio a tak. A koukal jsem zrovna nedávno jako pro zajímavost, protože jsem, nevím, jak jsem na to narazil, a koukal jsem, že státy a Kanada tak už doporučujou, tuším, že asi 90 až 120 minut právě jako silového tréninku týdně, což je skvělý, jako konečně se to paradigma začíná jako trochu otáčet i v nějakých, ne, že bychom potřebovali jako vládu, aby jsme věděli, co máme dělat, jo, ale jako je fajn, že prostě po letech jsem to vždycky vnímal, takže ten silový trénink byl jako veřejností vnímaný jako taková prostě meathead zábava prostě pro nějaký bodybuildery, ale tak to jako vůbec není. Jo. A samozřejmě, když se bavíme o silovém tréninku, tak tím jako nemyslíme prostě pumpování bicáku jako až úplně do až do limitu, ale bavíme se prostě o nějaký rozumný svalový práci proti nějakým odporu. Může to být zvedání činek, může to být cvičení s vlastní váhou, může to být cvičení s odporovýma gumama prostě, jo. Tak to jen tak na okraj.
Je hezký, že říká, že nepotřebujeme vládu, aby nám řekla, co máme dělat, ale je hezké, že už si toho také všimli. Dobře, pojďme na další nemoc, která nám snižuje nějakou míru dožití nebo ji rozhodně zhoršuje. A to je rakovina. Dá se vůbec tréninkem ovlivnit takováhle nemoc?
Jako takhle, pojďme si říct, že nejsem onkolog, jo? A rozhodně to jako neznamená, že dostaneš ty rakovinu, tak máš jít zvedat činky a tím to vyřešíš. To tím jako říct nechci. Ale některé typy rakoviny pomáhá ten silový trénink, silový trénink pomáhá snížit riziko rozvoje některých typů rakoviny, konkrétně třeba rakoviny tlustýho střeva nebo rakoviny prsu.
Uh-huh. OK. Pak tady mám respirační onemocnění.
Jako když budeš pracovat na síle efekt, takhle, už jsi někdy slyšela pojem silový dechání?
Možná už jsem ho párkrát i zaslechla.
Tak jakoby takový základ toho silového tréninku je dechat bránične, my věnujeme jako hodně času a hodně pozornosti vlastně správnému dechání. Plus samozřejmě to, že jako dýcháš proti nějakému odporu, tak prostě zlepšuješ sílu a efektivitu toho svalového aparátu, který se vlastně stará o to dýchání, čili jako prokazatelně si tím silovým tréninkem jsi schopná zlepšit svoje respirační schopnosti a tím snížit riziko určitých respiračních onemocnění.
Uh-huh. Co takhle Alzheimer a demence, kdybych se zeptala?
To je strašně zajímavá jako vrstva nebo strašně zajímavý aspekt toho všeho, protože jako si myslím, že dlouhý roky byl ten fyzický trénink vlastně spojovaný jenom s tím fyzičným, přestože zrovna moje babička a babička asi skoro každýho z nás vždycky říkala, že ve zdravém těle zdravý duch. A já jako by jsem hrozně rád, že posledních pár let vnímám takový jako rovnátko mezi jako fyzickým, konkrétně silovým tréninkem a nějakým jako duševním zdravím. Začíná se o tom vlastně jako čím dál tím víc mluvit a je to skvělý, protože tam jednoznačně prostě pojítko je. A velmi dobře tady o tom mluví John Ratty ve své knížce Spark, kde vlastně v několika kapitolách vlastně mluví o těch jednotlivých jako aspektech duševního zdraví, ať už teda o úzkostech a depresích, anebo právě rozvoji onemocnění, jako je Alzheimerova choroba a podobně. A na základě prostě nějakého výzkumu tam ukazuje, jak vlastně dokážeš tady ty věci vlastně trochu jako manažovat pomocí silového tréninku, takže zase jako pokud jste vášnivými čtenáři, doporučuji tuhle tu knížku. Ve zkratce, prostě když budeš cvičit, tak snížíš riziko, že se u tebe nějaká tady z těch věcí rozvine, nebo ji prostě udržíš líp na úzdě.
Uh-huh. Čím jsou lidi starší, tak tím jsou taky samozřejmě náchylnější k nejrůznějším nehodám, úrazům, anebo prostě strašně dlouho trvá ta rekonvalescence. A někdy to vlastně se to ani nepovede, jo. Taky jsme měli v rodině lidi, kteří prostě se zlomili tak nešikovně nohou, že už z té postele potom prostě nevstali. Tak dá se i tohle nějak zvrátit nebo předcházet těmhle úrazům nebo horšímu hojení, řekněme?
To je mimochodem strašně častá příčina, jako nějaký pád a zlomenina a následně vlastně ta degradace je tak strašně jako rychlá, že to pak dost často vezme jako rychle za svý, jo. A tohle asi jakoby dojde každému, že pokud jako budeš trénovat, tak jednak to asi povede k nějaký jako lepší koordinaci, stabilitě, takže jakoby vůbec snížíš to riziko, že vůbec jako někde jako upadneš. A když už se to stane, tak díky tomu tréninku prostě máš šanci mít jako pevnější kosti anebo mít prostě ty kosti obalený větší vrstvou svalové hmoty, prostě která ten náraz tlumí. Takže to je úplně jako bez debat. To je jako že trénovat silově a naučit se padat znamená výrazným způsobem prostě snížit riziko, že odejdeš tady z toho světa dřív, než je nutný.
Super. Cukrovka, taky taková civilizační choroba, která je čím dál tím častější.
Tak jakoby to je věc, která, a jako samozřejmě spousta z těch věcí, o kterých se tady bavíme, tak souvisí nejenom nejenom s pohybem jako takovým, ale vůbec s nějakou jako životosprávou, že s tím, jak jíš, jak spíš, jak se stresuješ a tak dále. Ale z hlediska toho tréninku, tak silový trénink rozhodně pomáhá s inzulinovou senzitivitou, s kontrolou vlastně krevního cukru a podobně. Takže jinými slovy prostě, ne, já to nebudu ani říkat, chtěl jsem říct takovou vtip o tom, jak prostě cvičíš, aby ses pak mohl hrát k oblihu, ale vlastně mi to přijde v kontextu tady toho trošku nemístný.
Tak ještě jsi to neřek.
Ještě jsi to neřek, viď?
Kdybychom měli hodit do dalšího pytle jako veškerý další onemocnění, dá se to nějak jako shrnout, nebo je tam spíš něco, na co jsi ještě zapomněl, co, s čím nám pomáhá silový trénink a nezaznělo to?
No hele, je to prostě asi jako silový trénink a nějaká jako životospráva obecně prostě vede k lepší funkci imunitního systému, takže to je jako věc, kterou jako nemůžu dostatečně nevystresovat ven. Prostě cvičte, starejte se o sebe a budete prostě zdravější a budete líp fungovat.
Dobře, a znamená to teda, že silový trénink je lék na všechno?
Ano. Ne, samozřejmě neznamená. Hele, jako to, o čem se tady bavíme, tak je stejně furt jako nějaká statistika, jo? Prostě to jako neznamená, že když budeš, jako jsou samozřejmě lidi, který celoživotně prostě se vůbec nehejbou, a prostě pále jedno cího od druhého, chlastají prostě a jedí jenom nezdravý jídla a prostě dožijou se v obrovského věku bez jediného zdravotního problému. A pak máš prostě lidi, kteří žijou až téměř jako asketický život. A prostě v 45 je sejme rakovina, jo. A teď jako bys mohla namítnout, tak stejně je to celý jako otázka nějaký náhody nebo božího plánu nebo já nevím čeho, tak můžu se na všechno jako vybodnout, protože tady ten žil hrozně zdravě a v 45 šel a tam ten prostě na celý život kašle a už je mu 100 a je furt v pohodě. Tak ale jakoby to je jako nitpicking, jo? Si vždycky můžeš vybrat nějaký jako extrémní případy prostě a jo, to je stejný jak s bezpečnostníma pásama. Jsou taky jako lidi, kteří přežili díky tomu, že neměli zaplej bezpečnostní pás, ale je daleko víc těch, kteří jako tím, že ho měli zaplej, tak jako přežili nějakou autonehodu. Jo? Uh-huh. A tady je to jako stejný. Že prostě ty, když se o sebe budeš starat a budeš tomu tělu dávat to, co potřebuje a budeš ho pravidelně v ideální míře stresovat tím fyzickým tréninkem, no tak máš prostě větší šanci, že tě tyhle ty věci nepostihnou nebo tě postihnou později nebo v menší míře prostě a tak, jo. Ale samozřejmě to jako, aby pak jako někdo nepřišel nadávat, že jako tady se tvářím, že silový trénink je řešení na všechno a on pak dostal chřipku. Takhle to jako nefunguje. Ale říkám si jako, že je možná lepší jako jít tomu trošku naproti a prostě nenechat to úplně tý náhodě, jo. Mm-hmm. Protože je asi se dá říct, že když se na to jako vykašleš, tak spíš naopak zase tu šanci jako zvyšuješ, že se něco prostě nepovede úplně tak jako podle plánu. A je tam jako ještě jedna důležitá věc, o které jsem vlastně mluvil už na začátku, jo. Já jsem to měl třeba teďka tady vlastně předevčírem, že jsem tady posledních pár dní jako docela špatně spal a probudil jsem se v neděli úplně jako do nejhorší nálady jako ever. A takový ten den, jak se ti nechce prostě vůbec nic a všichni tě se a celý svět je naho. Tak jsem si prostě řekl, že vyrazím do tělocvičny, dal jsem si prostě rychlej trénink, asi 45 minut a odešel jsem úplně nadšený, jo. Takže prostě minimálně už pro tohle je dobrý se tomu pohybu věnovat, že ti to prostě zlepší tu náladu.
Víš, já jsem třeba taková v pondělí se mi strašně nechtělo cvičit. Celý trénink byl úplně na... A pak jsem byla pořád stejně na... To bylo velmi antiklimatický, viď? Ne, ono to nikdy to prostě nejde, ale ne, kecám, nebyla jsem potom na... Celý trénink mě to stalo, abych byla úplně upřímná. Fakt jako... Ne, přesně, vyspala jsem se naprd, připadala jsem se, že prostě nezvednu nic, ale potom jako přece jenom máš za sebe trošku lepší pocit, nepřipadáš se jako taková ta hromada hnoje, kterou potřebuje někdo vyhodit od někať, jo, takže doporučuji. Mimochodem, když jsme tady u těch jako příjemných věcí, jo, jako jsou všechny ty cukrovky, rakoviny a podobně, tak tady mám super dotaz od Samuela, který se nás ptá, jestli je vůbec možný cvičit s pokročilou artritidou?
Je to trošku jako široký pojem, jo. Ale ve zkratce, ano. A je to i poměrně dost, bych řekl, jako chtěný a doporučený. Ono se dřív jestli si dobře pamatuju, tak se dřív jako doporučovalo právě naopak jako nic nedělat a naštěstí jako pár osvícených doktorů ti dneska naopak doporučí právě silový trénink na artritidu. Mimo jiné, je to i dobrý způsob, jak jí chytnout jako v raném stádiu a držet jí trochu jako na úzdě.
Mm-hmm.
Takže možný to je. Samozřejmě jako to podléhá nějakým ale, jo. Jako záleží jako o jak jako velkým problému se bavíme, záleží jako o jaký lokalitě se bavíme, ale rozhodně bych doporučoval jako najít takový cviky, který je možný provádět ideálně jako bezbolestně nebo s nějakou jako hodně nízkou mírou bolesti, dělat je v takovém rozsahu pohybu, ve kterém je to možný a dělat je. A vlastně jako asi není potřeba vymýšlet nic speciálního, já bych se koukal na úplně jako základní cviky, o kterých se tady vlastně bavíme pořád a o kterých se tady možná budeme bavit ještě trochu dneska a vždycky se podle mě dá najít jako nějaká alternativa, jako jak to provádět, ať už teda jako rozsah pohybu nebo zatížení, ale jako určitě jako takhle, disclaimer, jo, nejsem doktor, ani se za něj jako nepovažuju, ale zároveň jako vím, že máme v kouli spoustu lidí, kteří přesně z tohohle důvodu chodí cvičit, mají třeba nějakým způsobem upravený program, ale prostě prokazatelně jim to prostě pomáhá minimálně prostě nějakým způsobem tady tu věc jako manažovat.
Uh-huh.
Máme dokonce jeden takový případ i v řadách našeho trenérstva, ale nejsem si jistý, jestli bych chtěl, abych to zmiňoval veřejně, tak radši nebudu říkat, kdo to je, ale jednoho takového tam máme. A ten vlastně trénuje primárně proto, aby se mu jako nerozjížděla víc a víc vlastně a artroza, myslím, že kyčlí. A už to jako jede dlouhodobě, má to vlastně jako dědičně a docela dobře mu to jako funguje.
No vidíš, já vůbec nevím, jako teď fakt nekecám, že vůbec nevím, o koho jde, ale vzhledem k tomu, v jak dobrým shapeu jsou všichni trenéři, tak to evidentně dělá dobře ten člověk, protože na něm není absolutně nic poznat.
Já ti to pak, až vypneme ty majky, tak ti to řeknu.
Je to ten nejstarší. Kdo je tu nejstarší? Ne, není mi. Já vlastně nevím, kdo je tam teďka nejstarší. Dobře, pak se, já se tě potom zeptám.
Dobře.
Ale teď se zeptám na něco jiného. Předpokládejme, že jsme teda sloníka prodali a že byste všichni pochopili, jak je pro vás důležitý silově trénovat. Tak je to důležitý třeba pro vaše rodiče? Tak co kdyby jsme se tak jenom letem světem podívali, jak by ten trénink měl vypadat ve smyslu toho programingu, jak často, co dělat a podobně. Takhle, furt můžete jít na digitální železná koule CZ, zapnout si tam železního sokela, železného sokola a tam se všechno samozřejmě vyřeší za vás, ale pokud jste zvídavé duše, což určitě jste, když posloucháte Koulí podcast, tak by nám tady pan trenér mohl říct něco k těm programingovým principům.
No, jako já se vlastně jako budu hodně opakovat s tím, co jsme řešili už v té sérii o programingu, jo?
Uh-huh.
Protože on ten programing, jako, a já jsem vždycky říkal, že to, co učím v kouli, bych prostě naučil úplně s klidným srdcem 15-letýho kluka, stejně jako svoji babičku, jo. A jakoby my tam vlastně jakoby zhruba takovýhle věkový rozptyl těch studentů máme, jo. Takže ono, jako, ten silový trénink pro jako 15-letýho kluka versus prostě pro nějakého seniora bude vlastně jako velice podobný. Čím se to bude lišit, tak skladba, řekněme, cviků bude jako velice podobná. Možná někde jako z hlediska nějaký jako zdravotní nebo pohybový limitace budeme muset zvolit nějakou jako jinou variantu cviku, typu jako jo, tak jako velice často narážíme třeba na problémy s kolenama, tak pak těm lidem nedáváme třeba dřepy v plném rozsahu pohybu a buď to nedělají žádný dřepy, nebo dělají třeba box dřepy nebo něco takového. Tak to je jakoby, když se jako nebudu bavit tady v té rovině, že jako některé ty aspekty toho, té skladby těch cviků nebo toho výběru těch cviků budou jako ovlivněný, tak tam jsou dva takové jako hlavní rozdíly. Ten první je, že ten progres nebude zdaleka tak rychlej. Prostě tu váhu na ty činky nebo ty počty těch opakování nebo prostě jako ten princip toho progresivního přetížení, o kterém se tady jako xkrát jsme se už bavili, tak to nebude tak rychlý, jako u někoho, komu je prostě 20, 25. Protože, a to je vlastně ta druhá, to je ten jako druhý aspekt, protože vlastně čím seš starší, tak prostě tím pomalejc regeneruješ a tím víc času na tu regeneraci potřebuješ a to ovlivňuje prostě rychlost toho progresu v tom tréninku. Takže, ale jinak vlastně bych dal asi velice podobné doporučení jako komukoli jinému, to znamená věnovat se tomu 2x až 3x týdně, nechat si 1 až 2 dny prostě mezi těma tréninkama na odpočinek a prostě mířit na něco okolo 30 až 45 minut jakoby tý čistý silový práce, což je mimochodem jakoby to, co vlastně u nás dělá drtivá většina lidí na našich pravidelných lekcích. Jo? Chodit cvičit 2x až 3x týdně a ten silovej, jako ta silová složka toho tréninku jako takovýho je někde okolo 40 až 45 minut. Takže ono by se to vlastně tolik jako nelišilo od toho, co u nás dělají prakticky všichni.
Mm-hmm.
Ten trénink by měl podléhat prostě stejným principům, jakým podlíhá náš běžný trénink kouli, to znamená pracujeme na 80%, nehoníme to do žádného jako limitu, extrému, soustředíme se na rozšiřování komfortní zóny místo toho, aby jsme hledali nějaké svoje limity, děláme menší výběr cviků, děláme méně těch cviků, ale snažíme se dělat technicky správně a celý to podlíhá nějakému principu progresivního přetížení, to znamená snažíme se, aby ty tréninky na sebe nějak navazovaly, aby jsme dělali vlastně furt to samý a soustředili se na to, aby jsme přidávali někde něco. Jsem tam nějaký opakování, jsem tam nějaký kilo na činku, nebo si vezmeš těžší kettlebell a tak. Soustředil bych se, na co bych se jako hodně soustředil, tak je síla středu těla. To znamená věci typu Turkish get up, věci jako lezení po čtyřech, hodně vlastně jakoby tý práce na jakoby zatížený jenom na jedné straně, to znamená jakoby jednostranný cviky, ať už tahy nebo tlaky, vrchní nebo spodní. A určitě bych věnoval velkou část práce soustředěnou na kyčle, to znamená nějaký jako mrtvý tahy a jejich varianty, swingy a jejich varianty, nějaký lopatkový mosty prostě a podobné věci, tak aby si měla prostě silnej ten střed a silný svaly prostě okolo pánve a záda. Mm-hmm.
No teda mimochodem i když si pustíte ten náš onlineový program, tak ho předcvičuje naše studentka, pro kterou to ale bylo velmi jednoduché, protože přesně chodí cvičit do koule. Ale právě nechtěli jsme to točit, ono by to bylo jako asi divný, kdyby jsme program pro cvičence třetího věku točili s nějakou 15-letou holkou například. Takže jenom jsem jako chtěla podpořit tohle, že se to řídí úplně stejnýma principama, jako se řídíme v kouli na hodinách a tam jsme sebrali i naší milou modelku u posledního programu. Ještě máme...
Tak můžem Zuzce veřejně poděkovat, díky.
Zuzko, my ti veřejně děkujeme. máme ještě trošku času, tak bych ještě přidala pár dotazů, které nám napadaly na Instagram, který se nám hodí zrovna k tomuhle tématu. Otosaurus se ptá, že, nebo respektive by ho zajímalo, jak si nastavit délku recovery mezi tréninkama.
Hele, úplně zjednodušeně řečeno, začni na 2 tréninkách týdně, nebo nevím, jestli se otázka týká tebe, nebo tvojich rodičů, nebo prarodičů, nebo koho. Ale prostě začal bych 2x týdně a dá se předpokládat, že pokud jako začínáš úplně jako z jedné vody na čisto, tak na začátku budeš trochu bolavej. Takže prostě to je úplně normální, to jako odezní, hele, do 2 do 3 let to odezní, takže pak to už bude v pohodě, ne, dělám si prdel, jakože prostě většinou jako v 2., 3. týdnu to přestane tolik bolet. A začal bych prostě na 2 tréninkách týdně, když to funguje dobře, přidej 3., když to funguje dobře, přidej 4., jako postupně prostě, to je jako obecný princip, začít snadno, nebo začít lehce a postupně přidávat, jo. A otázka toho, jak by měl ten čas na odpočinek vlastně mezi tréninkama vypadat, je hodně individuální, záleží samozřejmě taky, co je to za trénink. Pokud máš jako každý ten trénink prostě hodinu a půl dlouhý full body, to znamená cvičíš jako celý tělo, tak tam asi není dobrý, jako, nebo ne, asi tam není dobrý cvičit to jako každý den, jo, protože budeš z toho prostě jako rozmlácenej. ale pokud máš ten trénink nějak rozumně rozdělený, tak se určitě dá trénovat každý den. A jako, já bych to spíš doporučil, jo. Si myslím, že je lepší ten trénink zkrátit, zjednodušit, jakoby snížit intenzitu, ale dělat něco každý den, pokud na to prostě máš prostor a čas, tak si myslím, že je to lepší než prostě dvakrát týdně hodina, jo. Ale samozřejmě jakoby to je vlastně trošku těžký na to odpovědět, protože záleží na samozřejmě na kontextu, na hrozně moc proměnejch, jo. Když se budu bavit o tom, že na to máš jako hromadu času, tak prostě postupně se můžeš klidně dostat k tomu, že cvičíš třeba 5x, 6x týdně.
Další dotaz mám od Mami Sua. A se ptá, co s bolavýma kolenama, že pozvedy jsou OK, ale dřepy o 40 kg nahoru už ne.
Řeknu, jak bych se k tomu asi postavil jako trenér, a samozřejmě je důležitý říct, že vždycky jako by ta práce student versus trenér je nějaká jako je nějaký feedback loop, jo? Že já ti dám nějaký zadání a sleduju, jako kam to vede, a podle toho prostě buď to je ta správná cesta, tam tudy jako půjdem, anebo prostě to správná cesta není a pak je potřeba to nějak upravit. Jo. Takže na otázky tohohle toho typu je těžký takhle jako odpovědět od stolu, ale jak bych se na to zhruba jako díval. Jo. Jsou takový tři roviny, na který bych se tady jako díval. Ta první rovina je, že píšeš, že do 40 kilo jsou dřepy jako asi OK, jo? Mm-hmm. Jestli to chápu správně. Čili bych se díval v první řadě na to, jak vypadá jako ten tréninkový program jako takovej, jo? Jestli třeba nemůžeme trochu prodloužit ten, jako tu progresi prostě mezi, já nevím, 20 a nějakýma prostě 40 plus kilama, jo? Jestli to není jako moc rychlý. Nebo jestli těch 40 kilo a víc není třeba už moc těžkých a v tu chvíli prostě nedochází třeba k nějaký degradaci techniky. Je to další varianta, která mě jako napadá. Jo. Otázka zní, jestli vůbec, já předpokládám, že se tady bavíme teda o dřepech vzadu s činkou. Otázka zní, jestli jako je vůbec musíš dělat. Jo. Možná bychom líp udělali s nějakýma rozdělenýma dřepama prostě, nebo s nějakou takovou jako podobnou variantou, jako dřep ve střihu, bulharský dřep nebo něco podobného, nějaký výpad a tak, jo. Pokud máš k dispozici gym, tak třeba super věc je tahání sáněk pozadu, jo. Což by byla další věc, kterou bych zkusil. A nebo je taky možný vzít dřepy a zkrátit rozsah pohybu. Jo? Zajímalo by mě vlastně, jako, kde to začíná bolet. Jestli je to jako celou dobu, nebo až někde dole, pod určitým úhlem. A co je vlastně jako ten důvod toho, že to bolí. Jo? Takže možná bychom mohli začít taky nějakým jako box dřepem a spíš se soustředit na postupné budování toho rozsahu, než na přidávání té váhy. A nebo možná jsou ty kolena úplně, to je ta třetí jako varianta, jsou ty kolena prostě už úplně odepsaný a v tuhle chvíli, nebo ne, tak ne úplně odepsaný, ale prostě pro tuhle chvíli není možný s nima nic dělat. A pak bych se zaměřil víc prostě na kyčelně dominantní cviky, jako je právě třeba ten pozved nebo různý good morningy a tak dále.
OK. To si možná neukončil úplně motivačně, když řekneš, možná máš ty kolena už úplně v hajzlu. Ale
jako záleží, jo, tady k tomu bych měl prostě 1000 doplňujících dotazů a tisíc jako observací, které bych potřeboval jako udělat, takže těžko říct, no. Asi já bych se nejvíc klonil k tomu, jakoby snížit váhu, soustředit se hodně na techniku, možná jiná varianta dřepu, jo, možná by bylo lepší začít s goblet dřepem, než s dřepama vzadu. Uh-huh. Ale jakoby neznám ani tu tréninkovou historii, jo, třeba má dotyčná za sebou jako roky a roky goblet dřepu, nevím, těžko říct, jo, ale asi bych, jako ten můj approach by byl asi takový, že bych začal prostě s jinou variantou dřepu, konkrétně prostě s gobletem. Tam bych chvíli zůstal, postupně bych tam budoval prostě nějakou sílu, jakmile se dostaneš na nějakou váhu. Tady tuším, že se podle Niku jedná o nějakou dámu. Mami Sua, těžko říct, no nevím, asi dáma. Tak bych se zkusil dopracovat na 24 až 28 kilo v nějakých 5 sériích, po 5 až 10 opakováních na tom goblet dřepu. A zajímalo by mě, co tam to bude dělat. No a A prostě ty dřepy vzadu bych chladil hodně jako technicky, možná v tom zkráceném rozsahu pohybu, to znamená nějaký box dřep nebo něco podobného. A určitě bych se v mezičase soustředil i na nějaký nesymetrický varianty, který jako vždycky dělají strašný zázraky pro ty kolena, takže nějaký dřep ve střihu nejdřív a potom třeba na to navázat nějakým bulharským dřepem.
OK, tak hele, teď mám tady dotaz, u kterého se typnu, jak odpovíš, jo? Tepla bych si řekneš, to záleží, anebo všechno je o kontextu, anebo musel bych znát tréninkovou historii, anebo záleží, co tím sleduješ, tak schválně jo. Jana J. Fit se ptá, jestli je lepší zvedat malý váhy ve více opakováních, anebo větší váhy v kratších sériích.
Ano.
Výborně, tak to jsem nečekala.
Hele, zjednodušeně řečeno, začni s malýma váhama ve více opakováních, postupně zvyšuj váhu a zkracuj série.
Já jsem se byla fakt skoro jistá, že tady řekneš zase nějaký úplně předlouhej disclaimer a ty mi to takhle prostě zkazíš. Dobře, tak jo. Tak za odměnu dostaneš už poslední dotaz.
To je totiž o tom, že já bych sám sebe strašně sral těma odpověďma, jo. Protože já bych hrozně rád jako každému dal nějaký jednoduchý návod prostě na to, ale on ten jednoduchý návod jako není, jo. Prostě vždycky je to o tom kontextu. Ale zrovna to, na ten dotaz jako zjednodušeně řečeno se dá takhle odpovědět. Prostě
dobře.
Začni s malejma váhama a dělej toho shitload a prostě postupně zvedej váhu a
dělej toho menší shitload. Zkracuj
série. A dělej zvedej menší shitload.
Dobře, tak jo, poslední dotaz. Velunka se ptá, nebo píše, že její maminka je po výměně obou kyčlí a teďka jí paradoxně všechno bolí. Jak začít a na co se zaměřit?
Já bych na to šel, to je teda zrovna tohle je jeden z těch dotazů z toho ranku, že tohle bych fakt potřeboval vidět, tohle s tady tím člověkem bych potřeboval pracovat osobně, protože je to, je to hodně závislý na kontextu a na spoustě jako faktorech, ale ať dám aspoň jako nějakou hmatatelnou odpověď. Já bych se tady jako zaměřil na velice regresivní varianty kyčelně dominantních cviků. Ten jakoby hlavní z hlavních kyčelně dominantních cviků je pozvet neboli mrtvej tah, který se dá provádět s činkou nebo s kettlebellem, který ale na 99% jakoby nebude v tuhletu chvíli vůbec jako ve hře. Jo? Tak taková regresivní varianta, mimochodem dá se to cvičit i jako třeba s balíkama vod nebo s něčím takovým, jo? Pokud nemáš náčiní. Hodně regresivní varianta je zkrátit rozsah pohybu, to znamená, my jsme se tady o tom bavili v nějakém předcházejícím díle o Paulu Andersonovi, který si vykopával tu díru, tak nemusíš hnedka doma kopat díru, stačí ti zvednout to závaží na nějakou podložku, prostě na nějaký, nevím, na nějaký, zvednout to na nějakou bedínku nebo na nějaký stoh knížek nebo něco, co prostě bude aspoň trochu stabilní a zvedat to jako v relativně malém rozsahu pohybu. Skoro bych si troufnul tipnout, že bude možný začít v rozsahu, kdy takové madlo toho závaží, ať už používáš cokoliv, prostě budeš to zvedat zhruba někde lehce nad, že to bude lehce nad úrovní kolen v té spodní pozici, nebo respektive prostě když to leží na té podložce. Uh-huh. To je jako jedna varianta, na kterou bych se podíval. A ještě jakoby, a úplně jako nejregresivnější varianta, kyčelně dominantního cviku jsou lopatkový mosty, který myslím si, že máme i v Železném Sokolovi, určitě jsou ve starter packu. To je prostě, že ležíš na zádech, máš pokrčený kolena, mezi kolenama svíráš nějaký měkký předmět, třeba srolovaný ručník nebo něco takového. Vždycky se nadechneš do břicha, zpevníš břicho, zmáčkneš ten měkký předmět a zvedneš zadek nahoru. V ideálním případě ho zvedneš tak vysoko, aby si ramena, kyčle a kolena měla v jedné rovině. Pokud to z nějakého důvodu nejde, tak zvedáš prostě tam, kam to jde. Určitě bych nechodil do žádného jako velkého a mega nepříjemného diskomfortu, i když to prostě na začátku tak jako bude.
Mm-hmm.
A mě by to skoro zajímalo, jak tohle bude fungovat. Tak zkus nám když tak napsat. Jestli to posloucháš, tak zkuste nějaký ty varianty těch kyčelně dominantních cviků zařadit a docela mě zajímalo, jak to bude fungovat. Mimochodem, jako určitě bych nešel po nějaký jako zásadně velký váze, šel bych spíš jako po malý váze, větším počtu opakování, klidně prostě jako někde v horizontu jako 20-30 opakování, když se budu bavit třeba o těch lopatkových mostech a dělat to jako pravidelně 3x-4x týdně aspoň.
Já jsem ráda, že říkáš, ať dá potom slečna nebo paní vědět, a zároveň bych tohle chtěla vztáhnout na všechny, kdo třeba doporučíte svým rodičům nebo prarodičům, aby se vyzkoušeli ten náš nový program, protože jako jestli se potom budou cítit jako prokazatelně líp, tak pro nás to bude velmi jako cenný feedback. Jako jestli se potom budou cítit prokazatelně hůř, tak to pro nás taky bude cenný feedback, ale já doufám, že ta první varianta je víc pravděpodobná. Jenom teda, abyste věděli úplně bazálně, co vás čeká, jo, tak ten daný člověk, který se rozhodne to cvičit, může cvičit 1 až 3x týdně a do 30 minut má hotovo. Není to žádnej právě shitload, je to úplně jednoduchý, nepotřebujete k tomu v podstatě nic, co byste nenašli doma. Maximálně možná tenisový míček, úplně každý doma nemá, ale jinak byste všechno doma mít měli. Nějaký koště nebo smeták se tam vždycky najde, viď?
Ano.
Tak, takže ještě jednou připomínám, zkuste si to, Železnej sokol je na digitální železná koule CZ, je to pro všechny zadarmo navždy a budeme strašně rádi, když nám napíšete feedback, jak se vám to cvičí nebo jak se to cvičí vašim rodičům. Pokud máte nějaké doplňující otázky, tak nás samozřejmě můžete jima zahrnout, respektive tady trenéra, respektive pana Váňu, který to jistě rád přetlumočí. A tebe se na závěr jenom zeptám, jestli máš nějaký poslední slova, aby se nám to hodilo tady k tomu tématu. Já dneska fakt nejsem moc jako empatická, pardon.
Hele, jakoby mám, jo. Mě obecně dlouhodobě, jako mě strašně vyhovuje jako tady ten formát, že se o těch věcech můžem bavit a přijde mi to, že se dostaneme prostě daleko víc do hloubky kolikrát, než když bychom to jenom někde jako psali formou nějakých blogpostů. Jo. Takže mě ty 3 roky toho podcastu prostě jako fakt baví a jsem rád, že to jako lidi poslouchají a jsem rád, že tady ta rubrika Volejte trenérovi, kterou si tlačila ty a já ji původně dělat vlastně nechtěl, takže si svoje posluchače našla a jako jsem za to rád, jo. Má to jednu jako obrovskou nevýhodu, že to je strašně jednosměrná komunikace a hrozně mi jako chybí nějaká interakce právě jako s lidma, kteří to poslouchají. Takže máme Instagram koulí_podcast, to je asi nejlepší jako kanál, kudy nás kontaktovat. A když byste měli jakýkoliv doplňující dotazy k tomu, co tady říkáme, nebo náměty prostě na další témata, tak nám to určitě pošlete, my to jako sbíráme to. Nejsme schopní všechno odbavit jako úplně hnedka. Něco jako trvá, než se k tomu dostaneme, ale máme to prostě uložený. A stejně tak pokud prostě tady máte nějaký dotaz a já vám na to dám nějakou odpověď, tak se nebojte klidně jako podat prostě nějaký doplňující dotaz nebo nějaký dovysvětlení k tomu. Je to vždycky takový, víš, jako že přijde takový jako nějaký jako dotaz. A teď mě by k tomu zajímalo 1000 dalších prostě věcí, abych na to mohl jako odpovědět nějak jako erudovaně, protože každý ten malý příběh vlastně ve mně zbuzuje strašnou zvědavost, jo? Že všechny ty dotazy, které nám napadaly i v rámci tady toho dílu, tak vlastně bych chtěl rozebrat jako daleko víc dopodrobná, ale prostě jakoby to nejde. Uh-huh. Tak budu já osobně jako rád za jakoukoliv interakci, která přijde z vaší strany, protože se tady v těch prostě věcech hrabu strašně rád.
Tak to byla taková pěkná tečka za tím naším podcastem. Děkuju. Díky vám všem, že jste poslouchali. Budeme se těšit zase příště a mějte se krásně. Pa, pa.
Ahoj.
Koulí podcast. Odebírej na Spotify nebo na Apple Podcasts.